นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตีนิกัมมานิกุศลังอกุศลังอวยากตังติธัมโมสัจจังโสตโพติณ บัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา นั่นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายแห่กว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาประจำวันธรรมสวรรค์ในพรรษาได้แสดงมาโดยลำดับ ว่าด้วยสิ่งสามสิ่งเป็นลำดับมานับตั้งแต่พระรัตนตรัยแก้วทั้งสามไตรสิกขาสิกขาสามไตรโลกุตรธรรมธรรมที่จะสงเคราะห์เป็นโลกุตระสามไตรลักษณ์ลักษณะของสังขารทั้งปวงสามไตรวัฏอาการแห่งการหมุนที่แบ่งได้เป็นสามตอนไตรภพหรือไตรภูมิระดับแห่งจิตใจที่ยังเป็นไปในภพแบ่งเป็นสามนี่ก็ไตรตัณหาคือตัณหาทั้งสามที่เป็นเครื่องแต่งพบนั้นๆก็ไตรทวารคือกายทวารวจีทวารมโนทวารเป็นที่ตั้งแห่งกรรมและในครั้งสุดท้ายที่แล้วมาได้กล่าวถึงไตรเหตุหรือไตรมูลซึ่งเป็นปัจจัยในการกระทำกรรม ตลอดถึงการสะสมความเคยชินแห่งเหตุนั้นๆซึ่งเรียกว่าอนุสัย ในวันนี้จะได้กล่าวถึงกรรมสามอย่างที่จะเรียกว่าไตรกรรม เมื่อพูดว่ากรรมสามตามปกติธรรมดาก็จะเล็งกันถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ก็เป็นที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วในเรื่องอันว่าด้วยทวารทั้งสามหมายความว่าเหตุทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะโมหะเป็นต้นก็ตามเมื ่อปรุงขึ้นเป็นรูปกรรมแล้วก็แสดงออกทางมโนทวารบ้างวจีทวารบ้างและกายทวารบ้าง ดังนั้นกรรมเหล่านั้นจึงจำแนกเป็นสามโดยอำนาจแห่งทวารคือกายวาจาใจจึงเรียกว่ากรรมสามแต่ในที่นี้โดยเฉพาะในวันนี้จะกล่าวถึงกรรมสามในลักษณะอื่นคือโดยปริยายอื่นซึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่เคยรู้หรือเคยพูดกันมาก่อนก็ได้ขอให้ที่เอาความหมายแล้วไปพิจารณาเอาเองเพื่อประโยชน์แก่ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมนั้นๆ กรรมสามในที่นี้จะแจกเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมและกรรมที่ไม่กล่าวได้ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งส่วนมากก็คือไม่เป็นกรรมนั่นเองอาจจะพูดได้อย่างหนึ่งว่ากรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นอกุศลและกรรมที่ไม่เป็นกรรมรวมกันแล้วก็เป็นสามอย่างนี้ ที่ไม่เป็นกรรมเพราะไม่มีเหตุแห่งกรรมโดยสมบูรณ์นั้นเรียกว่ากิริยาก็ได้ไม่จะเรียกว่ากัตตาวาปนกรรมก็ได้ล้วนแต่เป็นคำบัญญัติในหนังสือชั้นหลังทางนั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นหลักเกณฑ์ที่จะทำความเข้าใจให้ได้เป็นอย่างดี ในที่นี้จะพิจารณาถึงกรรมโดยกว้างขวางกันเสียชั้นหนึ่งก่อน โดยจะแบ่งกรรมออกเป็นสองประเภท คือกรรมที่เป็นไปเพื่อมีผลเป็นไปในวัฏฏะได้แก่กรรมธรรมดาสามัญทั้งหลายแล้ว กรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือกรรมที่กระทำเพื่อให้สิ้นสุดแห่งกรรมหรือสิ้นสุดแห่งวัฏฏะ ซึ่งได้แก่อริยมรรคเมื่อเป็นดังนี้ก็พอจะมองเห็นได้แล้วว่ากรรมสามที่จะพูดกันนี้ก็จะพูดกันแต่กรรมที่เป็นไปในวัฏฏะหรือเป็นไปเพื่อมีวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งคือกรรมตามธรรมดาสามัญนั่นเอง เชื่อเป็นกรรมธรรมดาสามัญก็หมายถึงกรรมที่เนื่องอยู่ในวัฏฏะมีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อกรรมนั้นก็ทำให้เกิดวิบากรับวิบากแล้วก็ยังมีกิเลสอย่างอื่นสำหรับจะทำกรรมต่อไปอีก กรรมที่เป็นไปเพื่อวิบากเพื่อวัฏฏะอย่างนี้พิจารณาดูก็ จะเห็นได้ว่าเป็นกรรมที่ยังเกี่ยวกับเหตุ ตามธรรมดาเราก็พูดกันถึงกรรมที่เป็นกุศลก่อนแล้วจึงพูดถึงอกุศลถ้าจะมีพูดต่อไปก็พูดถึงที่ไม่เป็นกุศลหรือไม่เป็นอกุศลเมื่อพูดกรรมสามอย่างในลักษณะอย่างนี้จะต้องรู้ไว้ซะก่อนว่าอย่าเอาไปปนกันเข้ากับสิ่งที่เรียกว่าธรรมธรรมทั้งหลายสามที่กุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมนั้นก็มีคำอธิบาย ไปตามหลักเกณฑ์ของสิ่งนั้นซึ่งบางอย่างก็ตรงกับคำว่ากรรมบางอย่างก็ไม่ตรงกับคำว่ากรรมแบบนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรม จะใช่ประเภท ที่แบ่งแยกด้วยชื่อเดียวกันคือกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นอกุศลและกรรมที่เป็นอัพยากฤตที่ไม่กล่าวว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเมื ่อพูดถึงกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลอย่างนี้ก็ต้องหมายถึงกรรมที่มาจากเหตุที่ถูก จำแนกไว้แล้วว่าเป็นเหตุแห่งกุศลหรือเหตุแห่งอกุศล เช ที่เป็นเหตุแห่งกุศลก็คืออโลภะอโทสะอโมหะที่เป็นเหตุแห่งอกุศลก็คือโลภะโทสะโมหะนั้นที่ต้องดูต่อไปก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าโลภะหรืออโลภะโทสะหรืออโทสะโมหะหรืออโมหะนี่เป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกอันประกอบอยู่ด้วยเจตนาเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นเจตนาอย่างนี้แล้วเป็นเหตุให้มีการกระทำสิ่งใดลงไปสิ่งนั้นก็เรียกว่ากรรมสมตามหลักที่ได้กล่าวไว้ว่าที่สุดทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม ถ้าไม่มีเจตนาคือเหตุเหล่านี้แล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นตัวกรรม ข้อนี้หมายความว่าถ้าจะดูตัวกรรมกันที่จริงๆแล้วก็ให้ดูที่ตัวเจตนาว่าจะเป็นกรรมอะไรนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าจะดูกันว่าจะเป็นกรรมหรือไม่เป็นกรรมก็ต้องดูว่ามันมีเจตนาหรือไม่มี ถ้ามีเจตนาก็เป็นกรรมโดยสมบูรณ์คือกรรมที่ทำด้วยเจตนา ถ้ามันไม่มีเจตนาเป็นการกระทำที่เรียกว่ากรรมที่ไม่มีเจตนาก็ไม่นับว่าเป็นกรรมตามหลักนี้ตามภาษาธรรมดาก็จะเรียกเสียว่ากิริยาเท่านั้นถ้าจะเรียกกรรมก็ต้องเรียกว่ากรรมชนิดที่สักว่าเคลื่อนไหวหรือกระทำไม่ใช่เป็นกรรมโดยสมบูรณ์นั่นขอให้สังเกตให้ดีๆให้เข้าใจจึงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องเจตนาหรือไม่เจตนากันก่อน เช่นการทำให้สัตว์ตายลงไปด้วยเจตนาจะฆ่า แล้วก็ฆ่าตายลงไปจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมแต่ถ้าทำสัตว์ตายโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่มีเจตนาอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมที่เป็นการฆ่าเรื่องว่าเจตนานี้ก็ลำบากอยู่บ้างมันเป็นความบริสุทธิ์ใจอย่างว่าเดินไปไม่เห็นเหยียบเอาตายอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีเจตนาโดยแน่นอนก็ไม่เป็นกรรมมันก็มีกิริยาแต่สิ่งที่เรียกว่ากิริยานั้นจะเรียกว่าไม่มีผลเลยก็ไม่ได้มันก็มีผลเหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่กิริยานั้นนั้นนี่เราจะเรียกว่าปฏิกิริยาคือมีการกระทำตอบต่อสิ่งนั้นขึ้นมาก็ไม่เรียกว่าวิบากนั่นกรรมจึงคู่กับวิบากกิริยาจึงคู่กับปฏิกิริยาฐานะที่ไม่ได้ทำไปด้วยเจตนานี่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือความยากลำบากในการที่จะควบคุมเจตนาว่าให้มันมีอยู่อย่างไร ที่เป็นปัญหามากก็คือเกี่ยวกับการรอดชีวิตอยู่หรือความทุกข์ยากลำบากมีอยู่จะต้องแก้ไขความทุกข์ยากลำบากนั้นๆหรือว่าเพื่อจะเอาชีวิตรอดก็จะต้องทำไปอย่างนั้นอันเป็นเหตุให้สัตว์ที่มีชีวิตจะต้องตายหรือแม้คนด้วยกันจะต้องตายเหมือนอย่างว่าจะต้องต่อสู้ผู้ร้ายที่โจรที่กำลังตรงเข้ามาจะฆ่าม ันก็มีปัญหาว่าการที่ต่อสู้หรือถึงกับฆ่าโจรตายนั้นทำไปด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือเป็นเจตนาแห่งอะไร ถ้าเป็นเจตนาแห่งการฆ่าก็เป็นการฆ่าถ้าเป็นเจตนาแห่งการป้องกันตัวตามสัญชาตญาณไม่มีกิเลสอะไรมันก็เป็นกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าจะเรียกว่าอะไรดีแต่มันไม่ใช่กรรมปานาติบาตโดยตรงหรือเต็มรูปจึงเรียกว่าพูดกันลำบากพูดกันยากว่าเป็นเจตนาแห่งอะไรไม่ต้องนำสืบไปเฉพาะคนคนนั้นว่ามันรู้สึกอย่างไรทำเป็นรู้สึกเพียงป้องกันตัวตามสัญชาตญาณล้วนๆซึ่งเมื่อมีอะไรเข้ามาเป็นอันตรายมันก็ผลักออกไปมันก็จะต้องตายและจะเรียกว่าได้รับผลกรรมแค่นิดไหนหรือที่เป็นกันโดยมากเช่นว่าถ้ารู้สึกเจ็บมือมันมักจะปัดหรือตีไปทันทีแล้วมันก็ถูกยุงตายมันก็มีปัญหาว่าจะทำไปด้วยเจตนาอะไรมันก็แล้วแต่จิตใจของบุคคลนั้นโดยแท้จริงถ้าเราจะพิจารณาดูวัวควายที่มีแส้อยู่ที่หางมันเวียงไปเวียงมาเมื่อมันมีเจ็บปวดขึ้นมามันก็ถูกเหลือบถูกยุงตายระเนระนาดไปดูเหมือนพระก็จะได้อาศัยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันนี่ก็มั่งจึงมีแส้ปัดยุงคอยปัดยุงอยู่เสมอแต่ไม่ได้เจตนาจะทำให้ตาย จึงมีปัญหาที่ใกล้มายิ่งกว่าใกล้เข้ามายิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าเรื่องที่จะต้องกินยาหรือจะต้องพอกยาบางชนิดยาสำหรับพอกทาขี้กากขี้เลื่อนนี่ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องทำให้กรินทรีเล็กๆที่เป็นตัวกลากหรือตัวเกลื่อนนั่นต้องตายไป หรือว่าเราจะต้องกินยาถ่ายพยาธิที่ร้ายกาจเช่นตัวตืดไส้เดือนเป็นต้นหรือแม้แต่พยาธิปากคอนี่มันกินยาเข้าไปด้วยเจตนาอะไรมันก็ต้องนำสืบดูเพราะกินยาเข้าไปเพื่อถ่ายตัวพยาธินั้นด้วยเจตนาแห่งอะไรด้วยเจตนาจะฆ่ามันหรือว่าเจตนาจะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแม้แต่การกินยาถ่ายตามธรรมดาสามัญแท้ๆก็ต้องเชื่อได้ว่ามันต้องทำลายจุลินทรีย์ที่มีชีวิตหลายๆอย่างคราวละมากๆเหมือนกันเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในร่างกายของคนในลำไส้โดยเฉพาะนี่เรียกว่ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเจตนาที่กว้างไปไปกว่านั้นก็เช่นว่าเขาจะต้องต่อสู้ป้องกันประเทศชาติศาสนาเป็นพวกทหารที่ทำหน้าที่โดยถูกต้องโดยบริสุทธิ์เป็นต้นทำไปด้วยเจตนาอะไร หรือแม้แต่ว่าผู้พิพากษาจะสั่งบังคับคดีให้ประหารชีวิตคนตามตัวบทกฎหมายอย่างนี้มันก็ทำไปด้วยเจตนาอะไรก็ล้วนแต่จะต้องเพื่อความบริสุทธิ์ใจแห่งบุคคลเหล่านั้นเป็นหลักขอให้เข้าใจคำว่าเจตนาถ้ามันเป็นอย่างนี้ที่เป็นหลักอยู่สำหรับการกระทำกรรมแต่ถ้าเราจะให้มันแน่นอนพอจะพูดกันเป็นหลักเกณฑ์ก็น่าจะถือเอาคำว่าโลภะโทสะโมหะเป็นเจตนาแห่งอกุศลกรรมหรืออโลภะอโทสะอโมหะนี้ก็เป็นเจตนาฝ่ายกุศลกรรม แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาซึ่งจะต้องดูกันต่อไปในกรณีนี้พูดถึงอกุศลกรรมก่อนสะดวกกว่าคือสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลทั้งหลายทำไปด้วยเหตุของมันคือโลภะโทสะโมหะในนั้นเป็นตัวเจตนาเสร็จ โลภะก็เจตนาจะเอาจะได้เป็นของตนโทสะก็เจตนาจะทำลายผู้อื่นโมหะมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความหลงทำไปด้วยความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากรรมนั้นมันทำไปด้วยโลภะโทสะโมหะมันก็ถือว่ามีเจตนาอยู่ในตัวโลภะโทสะโมหะต่างคนต่างเอาไปวินิจฉัยการกระทำของตนได้เป็นว่าผู้พิพากษาจะสั่งบังคับคดีทหารจะรบจะฆ่าจะตัดคอคนหรือว่าคนธรรมดาสามัญแม้แต่ภิกษุสามเณรจะต้องกินยาถ่ายหรือแม้ภิกษุจะต้องคอยปัดเหลือปัดยุงอยู่ตามปกติอย่างนี้เป็นต้นมันมีเจตนาอันไหนที่เข้าไปในกฎแห่งกรรมและจะได้ถือว่าเป็นอกุศลกรรมหรือไม่เป็นนี่สำหรับอกุศลกรรมก็มีเหตุคือโลภะโทสะโมหะทีนี้ก็มาถึงกรรมที่สองคือกุศลกรรมแสดงเหตุไว้เป็นอโลภะอโทสะอโมหะ ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกตรงที่คำว่าอโลภะอโทสะอโมหะซึ่งดูจะยังเข้าใจผิดกันอยู่มากถ้าถือตามตัวหนังสืออโลภะมันก็แปลได้ว่าไม่ใช่โลภะก็ได้ไม่มีโลภะก็ได้อโทสะก็เหมือนกันก็แปลความได้ว่าไม่ใช่โทสะก็ได้หรือไม่มีโทสะก็ได้อโมหะก็จะแปลว่าไม่ใช่โมหะก็ได้ไม่มีโมหะก็ได้แต่แล้วมันก็ยังกำกวมอยู่นั่นแหละที่ว่าไม่มีโลภะนั่นก็เพราะมันมีสิ่งอื่นที่ตรงกันข้ามกับโลภะแต่ก็เป็นเจตนาด้วยเหมือนกันนั่นจึงเป็นกรรมแต่ถ้าไปแปลอโลภะว่าไม่มีโลภะโดยประการทั้งปวงแล้วความหมายก็เป็นอย่างอื่นเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องของพระอรหันต์ไปเลยคือเป็นการสิ้นโลภะโทสะโมหะไปเลยถ้าหมายความไปถึงอย่างนั้นแล้วมันเป็นเหตุแห่งกรรมไม่ได้มันจะมาเป็นอโลภะอโทสะอโมหะที่เป็นเหตุแห่งกุศลกรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะความไม่มีแห่งกิเลสนั่นมันไม่เป็นเหตุแห่งอะไรได้จึงไม่เป็นเหตุแห่งกุศลหรืออกุศลคือการบรรลุความเป็นพระอรหันต์ดูเนื้อกิเลสเนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงนั้นคำว่าอโลภะอโทสะอโมหะในที่นี้ตามธรรมดาสามัญอย่างนี้ควรจะแปลความว่ามันไม่ใช่โลภะมันไม่ใช่โทสะมันไม่ใช่โมหะถ้าอย่างนั้นมันเป็นอะไรนี่ก็แล้วแต่ความรู้สึกหรือตามที่บัญญัติกันอยู่ถ้าเป็นอโลภะคือมิใช่โลภะก็หมายความว่าตรงกันข้ามคำว่าอะนี่แปลว่าตรงกันข้ามก็ได้เหมือนกันถ้าตรงกันข้ามจากโลภะมันก็คือการให้ทานการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นอโลภะที่เป็นเหตุแห่งกรรมก็ต้องเป็นเรื่องของการที่มีเจตนาดีเพื่อช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเป็นอโทสะมันไม่ใช่โทสะมันก็ตรงกันข้ามจากโทสะมันก็เป็นความรักความเมตตาความกรุณาความหวังดีถ้าเป็นอโมหะคือไม่ใช่โมหะมันก็ตรงกันข้ามจากโมหะมันก็คือความเฉลียวฉลาดความรู้แต่ก็ยังอยู่ในวิสัยของกิเลสตัณหาหรือความต้องการอโลภะก็ทำดีที่เป็นกุศลตรงกันข้ามกับโลภะแต่ยังเป็นเจตนาด้วยกันดังนั้นจึงยังเป็นกรรมด้วยกันคือเป็น กรรมฝ่ายดีโทสะก็อย่างเดียวกันอีกก็ทำไปด้วยความรักความเมตตาความกรุณาเมื่อเกิดเป็นเจตนามันมีกรรมเป็นกรรมเป็นผลของกรรมมีอยู่ที่อโมหะก็ทำไปอย่างถูกต้องก็ทำไปด้วยเจตนาหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นกรรมหรือมีผลกรรมอยู่นี่ระวังให้ดีคำว่าอโลภะอโทสะอโมหะนี่กรรมกวมถ้าไปแปลว่าปราศจากโลภะโทสะโมหะโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เป็นเรื่องอื่นไม่อยู่ในเรื่องกรรมนี้เพราะมันไม่เป็นเจตนาไม่มีตัวที่จะเป็นตัวเจตนาในการกระทำกรรมนั้นๆวิจารณ์ไว้สั้นๆว่าถ้าปราศจากโลภะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องกรรมแล้วมันเป็นเรื่องของผู้หมดกรรมสิ้นกรรมโดยประการทั้งปวงงั้นการกระทำเพื่อจะให้สิ้นโลภะโทสะโมหะนี่ก็จะต้องเรียกว่ากรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะทำไปเพื่อมันสิ้นกิเลสหรือสิ้นกรรมมันก็อยู่ยังอยู่นอกขอบเขตของเรื่องโลภะโทสะโมหะหรือเรื่องอโลภะอโทสะอโมหะอยู่นั่นเองนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมก็หมายถึงกรรมที่กระทำไปด้วยเหตุที่เป็นเจตนาคือโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะถ้ากระทำให้เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นกรรมแต่ว่าครูบาอาจารย์บางพวกอาจจะบัญญัติเป็นกรรมก็ได้ว่าเป็นเจตนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นก็จัดไว้พวกหนึ่งมันมีปัญหาต่อไปอีกถึงคำว่าโลกุตตรกุศลบางคนจะถือใจความว่ากุศลที่เป็นโลกุตตรอย่างนี้แล้วมันฟังยากเพราะว่าถ้าเป็นโลกุตระแล้วมันจะไม่เป็นกุศลหรืออกุศลเลยเมื่อเขาพูดกันว่าโลกุตระกุศลก็คงจะหมายจะเพียงว่าฝ่ายกุศลนั่นแหละแต่มันดีหรือมันสูงไปถึงขนาดที่จะเป็นฝ่ายเพื่อโลกุตระถ้าทำกรรมด้วยเจตนาอย่างนี้ก็ยังเรียกว่ากรรมหรือเรียกว่ากุศลกรรมได้อยู่นั่นเองมันจะต่างกันโดยตัวอย่างเช่นว่ามีจิตเป็นกุศลมีสติปัญญาถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ทำบุญทำกุศลเพื่อไปสวรรค์อย่างนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ามีสติปัญญาถูกต้องทำบุญทำกุศลเพื่อทำลายกิเลสเพื่อจะให้หมดความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ต้องการสวรรค์วิมานอะไรถ้าอย่างนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างหลังนี่แหละที่จะเรียกว่าโลกุตตรกุศลได้ที่แปลว่ากุศลละกรรมที่ทำไปเพื่อคูณแก่โลกุตตรภูมิเพื่อถึงโลกุตตรภูมิแต่ยังไม่ใช่ตัวโลกุตตรภูมิถ้าเป็นตัวโลกุตตรภูมิแล้วควรจะอยู่เหนือความเป็นกุศลหรือความเป็นอกุศลนั้นกรรมที่เราทำเป็นกุศลกันอยู่นี้จะมุ่งผลในทางวัฏฏะเวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ก็ได้แล้วกุศลจะทำไปเพื่อให้ออกไปเสียจากวัฏฏะไปสู่โลกุตตระอย่างนี้ก็ได้จึงเกิดเป็นสองกุศลกันอยู่ขอให้ระวังให้ดีถ้าทำไปด้วยเจตนาก็ต้องเรียกว่ากรรมด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็ต้องมีผลด้วยกันทั้งนั้นเจตนาต่ำมันก็มีผลต่ำเจตนาสูงก็มีผลสูงทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลถ้าฝ่ายกุศลมีเจตนาต่ำเป็นไปเพื่อวัฏฏะเนี่ยมันเป็นกรรมธรรมดาสามัญอาศัยเหตุคือโลภะอาศัยเหตุคืออโลภะอโทสะอโมหะตามธรรมดาถ้ามันเป็นชั้นสูงมันก็อาศัยโลภะอโทสะอโมหะชั้นสูงมีสติปัญญาหวังต่อการที่จะให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตามเหตุ เหล่านี้เองทีนี้ก็จะมาถึงกรรมที่สามที่เรียกว่ากรรมอันมิได้กล่าวไว้หรือบัญญัติไว้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่ก็มีแห่ความหมายกว้างหรือกรรมกวมถ้าอยู่ในระดับธรรมดาสามัญที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับคนธรรมดาสามัญเป็นประจำวันไอ้กรรมชนิดนี้ก็หมายถึงกรรมที่ไม่ได้ทำไปด้วยเจตนา คือกรรมที่ไม่เป็นกรรมนั่นเอง อย่างว่าเราไม่เจตนาแต่มันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งการเคลื่อนไหวนั้นไปกระทบกระทั่งอะไรข้าว มันก็ไม่เรียกว่ากรรมหรือถ้าเรียกว่ากรรมก็คือกรรมที่ไม่ใช่กรรมอย่างเดินไปเหยียบสัตว์ตายค่ำค่ำคืนคืนก็ไม่ถือว่ากรรม หรือว่าของไม่กินแล้วทิ้งทิ้งคว่างคว่างไอ้มดแมลงมันเอาไปกินนะมันก็ไม่เรียกว่ากรรมแก่ผู้กระทำนั้นก็ไม่ได้เจตนาจะทำนี่จะเป็นฝ่ายที่เรียกกันว่า ดีมีประโยชน์หรือไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ตามถ้ามันไม่ได้ทำไม่ได้เจตนาก็ไม่ใช่กรรมทั้งนั้น นั้นจึงต้องเอาเจตนาเป็นหลักถ้าปราศจากเจตนาการเคลื่อนไหวนั้นก็เป็นกิริยาอะไรเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิกิริยาแต่แล้วก็อย่าลืมว่าแม้แต่สิ่งนี้ที่เรียกว่ากิริยาหรือปฏิกิริยานี้ก็มีเรื่องไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่องเป็นสิ่งที่มีเรื่องมีราวอาจจะมีเป็นมีตายมีวินาศชิพายอันก็ได้เหมือนกันนั่นมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางภายนอกที่เกี่ยวกับสิ่งอื่นเหล่าอื่นแต่ที่เป็นภายในเกี่ยวกับกรรมนั้นก็ไม่เรียกว่ากรรมมีรายละเอียดซับซ้อนมากเกี่ยวกับจังหวะแห่งจิตใจว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นไปเต็มรูปหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หมดกิเลสแล้วคือไม่มีโลภะโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงแล้ว การกระทำทั้งหลายนั้นก็ไม่เป็นกรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วจะทำบุญทำบาปมันทำไม่ได้มันไม่มีเจตนาที่เป็นเหตุให้ทำนั้นการกระทำของพระอรหันต์น่าจะทำไปได้เจตนามันก็เป็นเจตนาอื่นที่ไม่ใช่เจตนาที่เป็นตัวกรรมในที่นี้เช่นท่านมีความเมตตากรุณาจะสั่งสอนใครอย่างนี้มันเป็นเจตนาอย่างอื่นไม่ใช่เป็นเจตนาที่เป็นเหตุให้ทำกรรมหรือเป็นตัวกรรมนั่นจึงถือว่าท่านไม่ได้ทำกรรมท่านไม่ได้รับผลแห่งกรรมใจความสำคัญมันจึงอยู่ที่ว่าที่จะไม่เป็นกรรมมันก็อยู่ตรงที่ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมการกระทำจึงเป็นกิริยาที่ชาวบ้านยังมีกิเลส เป็นคนมีกิเลสแต่ว่าในขณะที่ทำกรรมนั้นมันไม่มีกิเลสตัวกิเลสมันไม่ได้เกิดขึ้นในการกระทำกรรมนั้นทั้งกรรมของคนธรรมดาที่ทำไปโดยไม่เจตนาหรือไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีกิเลสนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อไม่ทำด้วยกิเลสอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ากิริยาเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เรียกว่ากิริยานั้นมันจึงกำกวมคือทำได้ทั้งบุตรชนแต่ทำได้ทั้งพระอรหันต์เมื่อข้อที่ว่าปฏิกิริยามีกิริยามีการกระทำแล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มองเห็นได้เมื่อเรามีการเคลื่อนไหวอะไรลงไปแม้เลยไม่เจตนามันก็มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นและถ้าเป็นเรื่องเข้ารูปเข้าเรื่องกันดีมันก็มีผลเหมือนกับว่ารับบาปก็มี เช่นว่าเราถอยหลังไปเหยียบเอาใครก็คนหนึ่งแล้วคนนั้นเขาโกรธเขาตีเอาทุบเอาอย่างนี้มันก็เจ็บไปมันคล้ายๆกับว่ารับผลกรรมแต่ที่แท้มันก็ไม่ได้เป็นกรรมเพราะว่าไม่ได้ทำปฏิเจตนามันไม่ทันเห็นไปเหยียบเท้าเข้านี่ก็เป็นกิริยานั่นก็มีปฏิกิริยาสวนมาเป็นเรื่องของภายนอกไม่ได้เกี่ยวกรรมหรือผลกรรมก็คือคนที่ถูกเหยียบนั่นเขาตีเอาถ้าว่าจะดูไกลไปถึงเรื่องของพระอรหันต์ที่ท่านทำอะไรไปโดยไม่เป็นกรรมแต่ก็ต้องถูกรับปฏิกิริยาได้เหมือนกันแต่บางทีเรามักจะอธิบายกันไปเสียว่าเป็นเศษกรรมหรือเป็นอะไรทำนองนั้นนั่นก็เป็นเรื่องที่ยังเลื่อนลอยอยู่ถ้าที่แน่นอนก็เป็นเรื่องปฏิกิริยาบางทีเรื่องของพระ องคุลิมานจะเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ดีว่าแม่เป็นพระอรหันต์แล้วจะทำอะไรไม่เป็นกรรมสิ้นกรรมหมดกรรมแล้วก็ยังมีปฏิกิริยาที่คนที่เขาเคยรู้ว่าท่านเป็นโจรก็ยังเหยียดยามท่านตมน้ำลายรถท่านเอาก้อนอิฐขว้างท่านบาดแตกนี่ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์อย่างนี้มันเป็นปฏิกิริยาถึงอย่างไรก็ต้องสงเคราะห์ไว้ในลักษณะที่เป็นปฏิกิริยาจะเป็นวิบากของกรรมหรือวิบากของเศษกรรมอะไรก็ไม่ได้ นี่แหละเรื่องกรรมมันมีอยู่ที่จะต้องรู้ไว้เป็นหลักใหญ่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ว่าไอ้กรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่สองพวก กรรมที่ทำให้ต้องล่องลอยเวียนว่ายไปในวัฏฏะนั่นอย่างหนึ่ง ก็มีเรื่องเป็นดีเป็นชั่วหรือไม่บัญญัติว่าดีว่าชั่วตามแบบขั้นต้นๆของบุตรชน ทีนี้กรรมอีกพวกหนึ่งก็จะให้พ้นเสียจากวัฏฏะเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงทำอย่างนี้ไม่ใช่กรรมธรรมดาแล้วมันเป็นตัวการประพฤติชนิดที่ประกอบไปด้วยปัญญาสูงสุดเราเรียกกันง่ายๆว่าอริยมรรคในตอนนี้มันมีหลักอยู่พวกหนึ่งซึ่งเอามาทำความเข้าใจได้ดีคือเรื่องกรรมสี่อย่างกรรมดำอย่างหนึ่งกรรมขาวอย่างหนึ่งกรรมปนเปกันไปทั้งดำทั้งขาวอย่างหนึ่งแล้วกรรมที่ไม่มีความดำหรือความขาวเลยนี่อย่างเป็นสี่อย่างกรรมดำกรรมขาวนี่เห็นชัดนะกรรมดำคือบาปอกุศลกรรมขาวคือกุศลเนี่ยกรรมเจือกันก็มันทำปนกันไปนี่จะเป็นกรรมเพื่อวัฏฏะมีวิบากเป็นไปในวัฏฏะทีนี้กรรมที่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดำหรือขาวกรรมนี้เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวเป็นที่ระงับเสียซึ่งกรรมดำและกรรมขาวนี่คือกรรมที่จะนำให้ออกไปจากวัฏฏะไม่ดำไม่ขาวในลักษณะอย่างนี้หมายถึงกรรมที่ไม่เนื่องด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะตามแบบธรรมดาสามัญที่มันเป็นคู่กันอยู่แต่มันเป็นกรรมที่จะทำไปด้วยสัมมาทิฏฐิในอันดับสูงรู้ว่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามทำให้ผู้กระทำจะต้องเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสารอย่างเลวอย่างบาปก็เวียนว่ายไปอย่างเลวหรืออย่างบาปอย่างดีอย่างบุญก็เวียนว่ายไปอย่างดีหรืออย่างบุญฉันไม่ต้องการทั้งสองอย่างถ้าเกิดสมาธิอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะมุ่งไปในทางที่จะอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญเนื้อดีเนื้อชั่วมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ของเป็นคู่ที่ทำให้เวียนว่ายอยู่ในภพทั้งหลายจึงไม่ใช่กุศลหรืออกุศลแต่มันจะเป็นไปเพื่อระงับเสียซึ่งทั้งกุศลและทั้งอกุศลจึงจะใช้คำว่าโลกุตระโลกุตระก็แปลว่าอยู่เหนือโลกโลกก็คือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยบุญก็มีเหตุมีปัจจัยไปตามแบบของบุญบาปก็มีเหตุมีปัจจัยไปตามแบบของบาปวิจัยใช้คำที่เป็นหลักเกณฑ์มากกว่านั้นก็พูดว่ากุศลก็มีเหตุมีปัจจัยไปตามแบบของกุศลอกุศลก็มีเหตุมีปัจจัยไปตามแบบของอกุศลทีนี้ถ้าขึ้นชื่อว่ามีเหตุมีปัจจัยแล้วต้องมีการปรุงแต่งให้เกิดใหม่เกิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่สิ้นสุดจึงรังเกียจไอ้สิ่งที่เรียกว่าเหตุและปัจจัยทางการยืนเนื้อสิ่งที่เรียกว่าเหตุและปัจจัยจึงขวนขวายทุกวิถีทางเพื่อจะให้ไม่อยู่ในอำนาจของเหตุและปัจจัยที่ปรุงแต่งพบปรุงแต่งชาติทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมที่จะเป็นไปเพื่อเนื้อกรรม เมื่อกำลังทำอยู่ก็ควรจะจัดเป็นกุศลแต่ก็เป็นกุศลชนิดพิเศษคือเป็นโลกุตระกุศลต่างจากโลกิยะกุศลตรงที่ว่าไอ้โลกุตระกุศลนี่มันจะพาไปแต่ในทาง เนื้อกรรมไม่เวียนว่ายไปในภพคือจะหยุดเสียถึงภพไอ้โลกิยะกุศลก็พาไปในภพเวียนว่ายไปในภพ ถ้าเอาไอ้หลักอย่างนี้เป็นเกณฑ์เป็นหลักก็ยังพบว่าแบ่งกรรมได้เป็น3กรรมอยู่นั่นเองคือกรรมดำกับกรรมขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมดำก็เป็นอกุศลกรรมขาวก็เป็นกุศลกรรมไม่ดำไม่ขาวที่ก็เป็นกรรมที่เนื้อกุศลเนื้ออกุศลจึงใช้คำว่าอัพยากฤตเหมือนกันคำว่าอัพยากฤตนี่มันเป็นคำกลางกว้างที่สุดคือพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรหรือว่าบางอาจารย์ก็แปลว่าเป็นกรรมที่ท่านไม่ได้บัญญัติไว้ว่ามันเป็นอะไรแต่คนของการแปลก็เหมือนกันคือกรรมที่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นอะไรหรือกรรมที่บัญญัติไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรผลมันก็เท่ากันคือเราพูดไม่ได้ว่าไอ้กรรมนั้นเป็นกรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นเองงั้นการกระทำมันจึงมีเป็น3พวกคือดำพวกหนึ่งคือชั่วหรือบาปเรื่องกุศลแล้วก็ขาวตรงกันข้ามก็ดำก็เรียกว่าไม่บาปไม่ชั่วไม่อกุศลไม่กุศลไม่อกุศลอีกอันหนึ่งก็ไม่ดำไม่ขาวคือพูดไม่ได้ว่ากุศลหรืออกุศลต้องพูดว่าอัพยากฤตแต่เป็นอัพยากฤตแบบบนหรือแบบของพระอริยเจ้าหรือแบบสุดท้ายไม่ใช่อัพยากฤตแบบรูปเด็กๆจะทำไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เจตนาถ้าไม้มันเหมือนกันแต่มันต่างกันมากอัพยากฤตของคนธรรมดานี่ก็ไม่เจตนาก็ไม่เรียกว่าบุญกุศลแต่มันยังอยู่ในวิสัยแห่งกุศลและอกุศลอยู่นั่นเองถ้าเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าอัพยากฤตนี่มันเป็นอัพยากฤตแท้หรือไม่อาจจะกล่าวได้ว่าบุญหรือกุศลได้ต่อไปนี่เรียกว่ากรรมมีอยู่3อย่างเอามาบรรยายในหัวข้อว่าไตรกรรมคือกรรม3อย่าง เป็นกุศล อกุศลอัพยากฤตแต่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าเอาไปปนกันกับเรื่องกับคำว่าธรรมไอ้ธรรมสามก็มีพูดว่ากุศลอกุศลและอัพยากฤตเหมือนกันแต่คำอธิบายแตกต่างกันไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราระบุลงไปยังคำว่ากรรมคือการกระทำมีอยู่สามคือกุศลอกุศลและอัพยากฤตเรื่องกุศลอกุศลนั้นชัดเจนดีแล้วอัพยากฤตยังต้องแบ่งไปว่าเป็นอัพยากฤตชนิดไหนชนิดที่เพียงแต่ว่าเหตุทั้งสามคือโลภะโทสะเป็นต้นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้ามันไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นสิ่งที่ยังอยู่มันก็ยังเป็นอัพยากฤตลูกเด็กๆอยู่แต่ถ้ามันไม่มีโลภะโทสะโมหะหรือไม่มีอโลภะอโทสะอโมหะโดยสั้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเรื่องของโลกุตระเป็นพระอรหันต์ข้อที่ต้องสังเกตก็คือว่ามันจะเอาไปปนกันว่าโลภะนี่ก็คือโลภที่อโลภะนั่นยังไม่ได้หมายถึงว่าปราศจากโลภะโดยสิ้นเชิงมันหมายจะเพียงว่าทำในลักษณะที่ตรงกันข้ามจากโลภะนั่นจึงเป็นดีก็มีเหตุมีปัจจัยเวียนว่ายไปตามแบบดีแต่ถ้าไปแปลอโลภะว่าปราศจากโลภะโดยสิ้นเชิงจริงๆนั้นเขาจะใช้คำอย่างอื่นว่าวีตะโลโภอย่างนี้วีตะโทโสวีตะโมโหอย่างนั้นก็มาปราศจากโดยสิ้นเชิงไม่กลับมาอีกแล้วอย่างนี้ก็อยู่เหนือเรื่องของกรรมนี้ไม่เกี่ยวกันดีกับชั่วต่อไปคอยสังเกตไว้ฮะเพื่อจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ควบคุมกรรมหรือการกระทำของตนถ้าใช้หลักง่ายๆแล้วก็จำคำสามคำก็ได้ว่ากรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำกรรมไม่ขาวเดี๋ยวจะเป็น4กรรมดำ1กรรมขาว2กรรมไม่ดำไม่ขาว3เป็น3กรรมอย่างนี้ก็ พอจะใช้เป็นหลักสำหรับมีสติสัมปชัญญะในการกระทำกรรมเป็นประจำวันป้องกันไม่ให้กรรมดำเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดจะมีกรรมขาวบ้างก็เป็นของเล่นๆอย่าให้มีกรรมดำกรรมขาวได้เลยเป็นดีอย่างจะพูดให้จำง่ายๆว่าพลุงขึ้นมาจากนรกเสียฉับพลันก็นั่งพักบนสวรรค์กันสักครู่จะมีเวลาเนานิพพานนานโผอยู่ชีวิตผู้ประเสริฐสีเช่นนี้เองไอ้กรรมดำคือนรกนั่นอย่าเลยถ้าเผลอพลัดลมไปก็เราปลุ้งขึ้นมาทันที ไอ้กรรมขาวคือสวรรค์นั่นจะไว้ดูเล่นสนุกสนุกบ้างก็ได้แต่อย่าไปฟังตัวอยู่ที่นั่น เวลานอกนั่นใช้เพื่อนิพพานคือความว่างถ้าเป็นทุกข์ก็เรียกว่านรกถ้าเป็นสุขก็เรียกว่าสวรรค์ถ้ามันว่างจากสิ่งทั้งสองนี้ก็เรียกว่านิพพานทุกข์คือนรกสุขคือสวรรค์ไอ้ว่างนี่คือนิพพานอยู่ว่างๆนี่ดีกว่ามันเป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวหวังว่าท่านทั้งหลาย จะรู้จักกรรมทั้งสามในลักษณะที่เป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติประจำวันให้มีสติสัมปชัญญะทันแก่เวลาเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีให้สำเร็จประโยชน์สมแก่การเป็นพุทธบริษัทผู้เจริญงอกงามในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งอยู่ทุกทิพาราตรีการเทินธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้